Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, carigai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decduan de Julio 2000 dum cioni presentos informoin la Ecclesio cae la mondo. Cun fratulo quiu curage servis la Sanctan Ecclesion de Cristo, malgrau la peso de lia malsano. Per citivi vortoi Cardinalo Angelo Sodano, doieno della Cardinalaro, memorigis la neforgeseblan Franzan Cardinalon Jean-Louis Thorin, celebrante hodiau matene la funebran riton ce la altaro della Catedro della Basilico de Sancta Petro, cune cun aliai cardinaloi, cefepiscopoi cae episcopoi. Cestis Papo Francisco, quiu gvidis la finan parton della rito, e nella Evangelio, Iesuo, clarigis cardinalo Sodano, memorigis al ni ciui estas la autenticai beatezoi della Cristano. Ciam cortusce estas ausculti ilian proclamon en nia Ecclesio. Beatai la malriciai en spirito, beatai la humilai, beatai la compatemai, beatai la core purai, beatai la pazigantoi, ili estas la beatezoi ciui ciam prilumis la vivon de nia cara forpasinta frato, ciel lumantai steloi dum lia irado. Substrecis cardinalo Sodano, li reliefigis la grandan figuron de pastro, episcopo cae cardinalo, ciu, li diris, dedicis ciel multai sian vivon por la servo alla Sancta Seggio, alla Ecclesio, cae ciu laste dedicis sian servadon alla dialogo cun ciui bonavolai homoi. Tiel li sequis la voion indicitan della Dua Vaticana Ecumena Concilio. En la Sinde Vigo, lau Gaudium et Spes, esti fratoi, cae tial vocatai al unu evidenta homa cae dia vocigio, cun elaborante, sen perforto, sen trompoi, por la construo della mondo en la vera pazzo. La camerlingo de Sancta Roma Ecclesio, cae presidanto della Papa Consilio por la interreligia dialogo, forpassis la quinan de Julio en Usono, post longa malsano. Li estis sepedecvin iaragia. Li estis entombigita en Romo, en la Basilico de Sancta Apollinare, quies titulara cardinalo li estis. Romo, por la unua foio, la pediatria hospitalo della Sancta Seggio, infano Iesuo, sam tempe presentis la resultoin della sanitara cae scienza agado, cae iuin della bilanzo, conigante la electoin cae proiectoin, ciui shangios la aspecton de tiu hospitalo dum la baldauai iaroi. La presidentino della hospitalo, Mariella Enoch, evidentigis la identezon della hospitalo della Papo, gi la venontan de Cnauan de Marto, solenos sian cent quindec iarigion. Temas pri structuro animata della accepto de infanoi cae de iliai familioi. La hospitalo, memorigis plie la presidentino, facte activas en proiectoi de un laboro en naulandoi della mondo, cae pliol cent estas la infanoi gastatai cae fligatai al venantai el crisai areoi. Concerne la resultoin della clinica agado, en 2017 evidentigis cresco della enhospitaligoi, pasintiare ili estis pli ol 12,000, cae della ambulatoriai servoi, prescau 2 milionoi, la personoi helpatai. Unuarangas la datumo pri 321 transplantoi de organoi cae de ciuspezai histoi dum unuiaro, cae la curazzado de 13,000 pacientoi cun rarai malsanoi. Crescis ancau la scienza el donado, cun 663 publicigitai studoi. Crescis ancau la assistadoi en la centroi por unua helpo au sucureioi, plus 5%, cae la chirurgiai operazioi, prescau 30,000, plus 10% compare cun 2016. Estas pli ol 700 la personoi ciui activas en la pediatria hospitalo infano Iesuo, curazistoi, biologoi, apotecistoi cae flegistoi, ciui activas ciu por la clinica agado, ciu por la scienza esploro. La hospitalo havos 3 novain sideioin, nova sectoro en la iam existanta sideio en urbo Palidoro, pediatria hospizo en Romo, cae nova granda sideio ancorau en Romo, cun avangardai structuroi. Cairo, la museo sancteio de la coptai martiroi de Libio, sen capigitai de terroristoi ligitai cun la sin nomanta Islama Stato januare de 2015 sur Libia strando, estis inaugurita dum la pasintai tagoi de Annaba Befnosios, ortodoxa copta episcopo de Samalut, ce la cattedralo construigita por la tomboi de la martiroi en la egipta villaggio Al-Our. La dudec egiptai coptoi, cae ilia labor cunulo el Ganao, estis forcaptitai en Libio comence de januaro 2015. La filmon de ilia sen capigo onien retigis la postan de quinan de februaro. Nur unu semainon post la informo pri la massacro, la ortodoxa copta patriarco Tavadros la dua, enscribis la nomoin de la dudec unu martiroi en la libron de la martiroi de la copta ecclesio, fixante che ilia liturgia Ghia memoro estu celebrata giuste la decvinan de februaro. L'amprestagio in della copto imurdita in Libio fare della jihadanoi estis trovitai fine della pasinta settembro in comuna fosagio ce la Libia marbordo apud urbo Sirte. La transporto della corpoi della martiroi plurfoia annoncita della egiptai Hamas comunichiloi postulis pli da tempo ol antauvidite che gi povis ocasi nur duone de maio. Intertempe la dono a analisoi ebligis identigi la unuopa in corpoin della martiroi. Bubaneswar, Hindio, dum al proximigias la decada treveno della attacco contra u cristanoi occasinta auguste de 2000 nella Hindia stato Oriso, la campagna por collecto de subscriboi en interreto por peti la liberigon de sep sen culpa i cristanoi ec de tiam en carcero superis la limon de 15,000 subscriboi. Ciu subscribo en la interreto creas tri automata in messaggioin alla presidanto della supera cortumo de Hindio, alla stato presidanto cae alla presidanto della nazia commissiono por la Homa Iraitoi. La sep cristanoi restas en mal libereio depost la murdo de Swami Laxmananda Sarasvati, la hinduisma estro, murdita en la nocto della 23 de augusto 2008. Tiu murdo, pro ciu oni false accusis la cristanoin cae cies autorezon pretendis poste maoistoi, estis la pretexto por startigi ondon da perfortagioi cae massacroin contra la cristanoin stana lo giantaro de districto Kandhamal en stato Oriso. Prescau cent cristanoi estis murditai, 300 pregeioi cae 6,000 cristanai heimoi prishtelitai cae bruligitai, dum tutai semainoi da perfortai attacoi. Unua grada tribunalo condamnis la cristanoin ie dum viva in carcerigo, sed duone de 2015 du polizanoi attestis che la accusoi de la testantoi estis falsai, cae tamen la appellatio de la sen culpai condamnitoi daure attendas pridiscuton fronte alla supera cortumo de Oriso, dua grada tribunalo. Ni finas per movada informo estis publicigita la agendo de Internazia Catolica Unuigio Esperantista dum la 103 Universala Congresso en Lisbono. Ciare reliefigas aldone alla tradizia i rendevuoi della movada foiro, della ecumena di servo, della comuna cunasido i cue cheli, cae della ciutaga meso en Esperanto, la unua esperantista pilgrimo al urbo Fatimo, alla fama Mariala Pilgrim Loco. Gio casos la 31 de Iulio cae unuan de Augusto. La 31 de Iulio vespere ocasos processio cae rosario. La unuan de Augusto matene sancta meso en Esperanto en la capelo de la aperoi. Gis venonta lundo eblas conigi la propra in pregintenzoin per du frasa pregio sendante ret postan messagion al ique.reto circa uvolvita agomail.com scrivita per zo au pere della formularo trovebla tra la Facebook pagiaro de ique. La pregioin onicun portos al Fatimo cae lasos cela di patrino, celcain el ili oni electos cae estos el diritai dum la meso della unua de Augusto en la capelo della aperoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.